Kragujevac je velika tema srpske historiografije, upravo vreme vladavine knjeza Miloša i period kada je Kragujevac bio prestonica Srbije. Pisati o Kragujevcu nije samo lokalna istorija, nego je to zapravo istorija Srbije. I ovo je jedan pokušaj ove sadašnje, savremene generacije istoričara da novi doprinos osvetljavanju prošlosti prestoničkog Kragujevca. Knjiga sadrži tri dela, tri autora, koleginica Aleksandra Vuletić, Predrag Ilić i moja malenkost. Pisali smo tri aspekta prestoničkog Kragujevca, o ustanovama centralne vlasti, o svakodnevnom životu u Kragujevcu i o ustanovama kulture i prosvete u Kragujevcu. Najintrigantnija, da kažem, jedna od najintrigantnijih otkrića jeste ta činjenica da 1818. godina i Đurđevdanska skupština, famozna u manastiru Vraćevšici, je pitanje da li je bila održana. Mi smo utvrdili na osnovu drugih dokumenata da za Đurđevdan 1818. skupština je držana u Beogradu. I to je jedno, da kažem, zanimljivo otkriće. Pokušali smo da utvrdimo tu konstrukciju, kako je to historiografsku, kako je nastala. Naime, u istorijskim izvorima iz tog perioda uopšte se ne pominje Vraćevšička skupština. Prvi o tome o skupštini u Vraćevšici govori Milan Milićević. Taj podatak je potom kritički preuziman od potomnih historičara. A onda je veliki historičar Radoslav Marković napisao da je skupština održana u Đurđevdanu 1818. godine, a poziva se na Milana Đurđevića. Tako da smo zapravo utvrdili jednu pogrešku koja se pojavila u našoj historiografiji. Naravno, ima i mnogo drugih podataka. Recimo, koleginica Aleksandra Vuletić, ona je pisala sasvim jednu novu oblast koja je nepoznata o istoriji Kragujevca. To je svakodnevni život i to na osnovu dokumenata suda, odnosno magistrata Kragujevačkog. Tako da mislim da će čitalaštvu, naučnoj publici, široj publici biti jako interesantno.
Da, ja se u ovoj knjizi bavim svakodnevnim životom u Kragujevcu, prestono doba. Taj segment naše istorije bio prilično do sada zapostavljen. Međutim, o tom delu naše istorije Kragujevca, koji o kome smo smatrali da nema dovoljno izvora, postoji dosta podataka. Oni se uglavnom nalaze u delovodnim protokolima Kragujevačkog suda, koji predstavljaju svojevrsnu hroniku svakodnevnog života u Kragujevcu. Na osnovu tih izvora mi možemo da pratimo komunalnu organizaciju grada, možemo da pratimo život i delatnost kragujevačkih građana, dakle trgovaca, zanatlija, ljudi koji su do sada u našoj historiografiji bili prilično zapostavljeni. Život običnih ljudi u Kragujevcu bio je mnogo sadržajniji, bogatiji, kompleksniji nego što to obično smatramo. Oni nisu bili samo pasivni posmatrači zbivanja u svoje doba, društvenih i političkih zbivanja, već i aktivni činioci u svakodnevnom političkom životu i interakcija između dvora, između ličnosti koji su živeli u Miloševom konaku, između njih i običnih građana bila je mnogo veća nego što to mi obično smatramo. To je jedan od najvažnijih izvora koji do sada praktično nije korišćen. Naravno, tu su i putopisi, razni drugi dokumenti, književna dela koja govore o tom periodu. Dakle, mi smo napisali nešto što smatramo što je bitno za taj jedan od najvažnijih razdoblja u kragujevačkoj istoriji, to je znači doba kada je Kragujevac bio prestonica. Kasnije, dakle, postoji jedno međurazdoblje, odnosno period, prelazni period u istoriji Kragujevca, kada Kragujevac prestaje da bude politički centar države i postepeno prerasta u industrijski centar države, što već postaje tokom druge polovine 19. veka i po tome je položaj i uloga Kragujevca u srpskoj istoriji specifično. Dakle, od političkog centra države u prvoj polovini 19. veka on postaje industrijski centar države i tu svoju ulogu i značaj zadržao i danas.
Ja sam radio treći deo ove knjige, to je živeti, odnosno stvarati u Kragujevcu, ono što je vezano za graditeljstvo, arhitekturu, prosvetu i kulturu i obrade sa znamenite ličnosti Kragujevca koji su delovali i radili u to periodu. Istraživanje je vršeno uglavnom na osnovu malobrojne arhivske građe koje je sačuvano uopšte po arhivu, po srpskim arhivima i iz literature, odnosno je tema koje su već obrađivane normalno uz dopune i arhivske građe koje nije bila poznata autorima koji su to nekada radili. Izdavač je Društvo istoričara Šumadije, štampale grafostil u Kragujevcu, zahvaljujući sredstvima Skupštine grada Kragujevca, to je bio projekat, a u okviru sve dva veka od proglašenja Kragujevca prestonicom moderne Srbije.